пинът не е единственият инструмент, който съветът използва, за да регулира населението на Земята. Една от най-важните сфери, към които съветът е насочил своя взор, е размножаването. За да се ограничи този нежелателен феномен, е много важно да се отдели секса от любовта. Съветът не можеше да се откаже от секса, защото той беше един от основните му източници на доходи. От друга страна, и любовта не можеше да бъде забранена, защото хората си имаха инстинкт за размножаване, а съветът не искаше да върви против хорските инстинкти. Вместо това, мъдреците налагаха платената любов. Всъщност, ставаше дума не за любов, а за платен секс, но будилите не се усещаха. По цялата земя имаше безброй публични домове, които бяха много важни за икономиката, защото носеха огромни доходи на мъдреците. Единствено петролът беше по-важен от платената любов и затова мъдреците се отнасяха с особена любов към розовия бизнес. За съжаление, и в тази важна област имаше проблеми, особено в страните с демографски срив като България. Там беше много трудно да си осигурят млади момичета за жрици на любовта. Интересът на клиентите падаше и нищо не помагаше. Непрекъснато се правиха нови заведения, но, както се казва, нов бардак с стари курви не става. За да решат проблема, мъдреците подеха две инициативи. Първата беше за по-ранната професионална реализация на момичетата. Имаше някакви глупови законови пречки, които забраняваха на непълнолетните да проституират, но съветът мъдро реши този въпрос, като издаде декрет непълнолетните проститутки да се наричат манекенки. Това много издигна авторитета на този занаят и той вече се наричаше най-престижната вместо най-древната професия. Резултатът беше, че момичетата почваха толкова рано, че им се налагаше да се повдигат на пръсти, за да направят първата си свирка. Въпреки всичко, курвите не стигаха и приходите от платена любов спадаха. Тогава съветът започна новата си инициатива за повишаване на интереса към по-възрастните жрици на любовта. Започна огромна рекламна кампания. По всички средства за масова информация вървяха реклами, на които се виждаха пишни силуети и се чуваше страстен шепот. Старата мръсница, тя знае как. Това е опит, който с нищо не можеш да замениш. За съжаление, мъжете имаха някакъв инстинкт, който ги насочваше само към жени в фертилна възраст. Получи се такъв провал, че чак мъдрецът, който отговаряше за рекламната кампания на старата курва, се покри и не дойде на днешното съвещание. Малко след Ханс в залата влезе Айнцвайн, лидерът на еврейското лоби в съвет. И той не знаеше каква е причината за днешното извънредно заседание, но беше спокоен, защото си беше свършил работата и можеше с гордо вдигната глава да погледне колегите си от съвета. Аз не съм като онзи прадльо Ханс, мислеше си Айнцвайн. Как можахме да доверим толкова важни задачи на един педерас? Еврейското и педераското лоби на съвета бяха в непрекъсната конкуренция и въобще не се обичаха, особено лидерите им. Ханс беше предводител на хомосексуалните мъдреци и поради това между него и Айнцвайн имаше непрекъсната борба за власт. Лидерът на евреите нямаше от какво да се притеснява. Той отговаряше за консумацията на петрол, а тя ежегодно се увеличаваше с 10%. Същевременно Айнцвайн успяваше да запази цените на петрола ниски, за да не допусне използването на други енергийни източници. Тази задача никак не беше лесна, защото мъдреците непрекъснато трябваше да се борят с разни противници на глобалното затопляне. Това бяха ужасни хора, които искаха да съсипят най-доходния бизнес на съвета. Айнцвайн не можеше да разбере какво ще им пречи, ако стане малко по-топло. Той се справяше успешно с тези екстремисти, като ги насочваше да се борят с глобалното затопляне чрез затваряне на атомни електроцентрали. Това много хващаше Декиш, особено откакто всяко тримесечие терористите взривяваха по една атомна бомба.